Nošņurcis un saguris. Tā varētu raksturot Rīgas Dinamo klubu, kas nu pat Latvijas hokeja čempionāta izslēgšanas spēles noslēdza pusfināla sērijā. 5-37. Tāda bija gūto un ielaisto vārtu bilanci visās četrās zaudātajās spēlēs pret HK Zemgale LLU komandu. Taču komandas mērķi sezonas sākumā bija visaugstākie – cīņa par medaļām. Lai gan burtiskā ziņā tālu no komandas, šobrīd atrodoties Indijā, akcionārs Juris Savickis atrada laiku komentēt pirmo sezonu Latvijas čempionātā.
Nu, viņi pagāja tā, ka mēs bijām mēdīši. Mēs cerējām, ka tomēr tika rūmeni komandas, kā mēs bijām pieraduši pēdējos 14 gadus mēdīši. Tas tāds pārējais periods, mēs bijām vienkārši paskatīties, kas notiek Latvijā, tādas komandas, kādas ģeneri, kādas tā senāk.
Krievijas maigās varas spēļmantiņa, kas bāzējas Latvijas galvaspilsētā kopš 2008. Gada, pēc izstāšanās no kontinentālās hokeja līgas, tomēr izlēma spēlēt vietējā čempionātā. Nekas vairāk par nosaukumu un atsevišķiem vadības personāžiem hokeja komandā nebija palicis. Tiesa gan sezonas sākums bija profesionāli noorganizēts – glauna ģērbtuve, masieris, ekipējuma menedžers, galvenais treneris Leonīds Beresņevs un solījumi, uz ko balstījās sezona. Sastāvu veidoja iepriekšējo 3 sezonu Olimpa Venta 2002 kolektīvs, kurā viens no spēlētājiem bija arī Edijs Brahmanis.
Tas viss plāns bija atkal šogad atkal ar to visu iet uz priekšu, un tas beigās viss tā nav, tāpēc es par to pat negribu runāt un gribu aizmirst. Un tiešām žēl, ka tā komanda palika nu, beigās tāda. No. Ka nebija tā, ka visi dabūja kaut kur Ibrailši Rokov, kaut kur citur dabūja spēlēt, jā, un vēl tur čeļi. Sasola vienu un pēc tam viņi dabū braukt kaut kur meklēt, lai bērnam nopirktu mājās, nezinu, pa īri samaksāt vai vēl kaut kur dabū Slovākijām, vēl kaut kur braukt. Priekš kam tu vasarā stāsti, ja tev nav tāds plāns? Tas tāds visbēdīgākais, kad Sasola iet sezonu čeļa citās spēlēm un pēc tam, ka jā, kaut kas ir pa to bišķiņ jādabū, tad kaut kā. Visi lozungos, jā.
Sezona vēl nebija sākusies, bet komandu pamet jau vieni no līderiem, ne tikai laukumā, bet arī ģērbtuvē – Barāģi Širokovi, kuri papildināja Igaunijas čempionātu vienību. No Japānas līgas mājās atgriezās un par Dinamo vārtu drošību cerēja rūpēties Jānis Auziņš. Pēc divām spēlēm viņš savainojās. Klubs apņēmās apmaksāt medicīniskās pārbaudes, taču tie tā arī palika tikai solījumi. Sezonas laikā Dinamo pameta vairāk nekā 10 spēlētāju, un tā nav ierasta prakse veselīgā komandā. Valdes loceklis Jurijs Kuzņicovs īsi pirms izslēgšanas spēļu sākuma raidījumam sporta studija apgalvoja, ka sezonas budžets ir ap 350 000 eiro un katrs spēlētājs saņēmis algu pēc nopelniem.
Mēs no savas puses kā vadītāji visu, ko bijam solījuši, visu esam izpildījuši. Ja kādam bija kaut kādas savas cerības par to, ka viņam pienākas kaut kas vairāk vai vēl kaut kas. Cerības ir ļoti forši, bet tā nav reāla dzīve. Otra lieta, nu arī tur viens otrs piemērs ir tā, ka nu, ja cilvēkam ir cieta alga, tad mēs no viņa prasam tur pilnu attieksmi, visi treniņi, tur līderi lomas kaut kādas ģertuvē un tad tālāk, ka jābūt uz visām spēlēm, kas ir primāri, ja, un tad sākas, ka es tur netieku, man tur vēl kaut kas, nu, tad, protams, no mūsu puses ir kaut kāds pretenzijas par to.
Atsevišķi hokejisti medijā sportacentrs.com norādīja, ka algas patiešām netika izmaksātas. Arī līdz Latvijas hokeja federācijas pārstāvja ausīm bija nonākusi informācija par algu nemaksāšanu. Taču, kā norāda federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs, tad neuzklausot spēlētāju viedokļus, par šo gadījumu nevar spriest objektīvi.
Šeit es gribētu teikt, ka būs noteikti padziļinātāk jāizpēt un jākonsultējas ar visām iesaistītajām pusēm, ar klubu vadību, tā arī spēlētājiem. Nu, šis būs labs angliski saka study case, lai no viņa saprast tālāk, kā virzieties uz priekšu. Jo jāsaka, ja atskājot atsevišķus gadījumus, iespējams, 2 gadus atpakaļ, tad šādi gadījumi vairāk gaisā nebija virmojuši. Un skaidrs, ka lai gan no tēla viedokļa, gan arī no tāda sportiskā līmeņa viedokļa skatīsimies, ko federācija var darīt, lai ietekmētu par labu vērstu šādas situācijas.
Pie līdzīga viedokļa turas arī federācijas prezidents Aigars Kalvītis, akcentējot, ka organizācija nav atbildīga par klubu un spēlētāju savstarpējo saistību pildīšanu.
Mums šobrīd nav ienākuši nekādas sūdzības hokeja federācijā par šo jautājumu. Tā kā pirmām kārtām jau attiecības ar spēlētājiem klubu regulē līgumu. Īsti hokeja federācija ar to nav nekādas teikšanas. Tā kā, bet mums nav nekādas sūdzības šobrīd, tāpēc es nevarēšu komentēt par to, vai tur ir kādas kavējumi vai kaut kas cits.
Šo sezonu rezultāti okupantu līgā ļāva ironizēt par kluba pastāviešanas iemesliem. Notikumi regulārajā sezonā un beigu iznākums, kur Rīdznieki par Mata tiesu pirmajā aizslēgšanas spēļu kārtā izglābās no izkrišanas pret Lietuvas komandu Kaunas City, norāda, ka Dinamo izkārtne jāņem nos no Latvijas hokeja gaismas staba. Pārliecības par kluba nākotni nav arī Jurim Savickim.
Pēc šī liela vēlme nav. Nekā tas izskatīsies, notiks, kas notiks ar federāciju, kā to, lai turpmāk viņš organizē čempionātu. Tāpēc mēs teiks paskatīsim, kas tā pieņemsim vēl. Varbūt sēdīsim pārsezonu. Atāli bišķim vidās paskatīties no pabijām bišķi tuvāk, un paskatīsimies no kāliem, kā tas izskatīsies.
15 gadus ilgušais projekts Latvijas hokejā beigu galā atstājis tikai negatīvas emocijas. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.